man šās lietas ļoti, ļoti patīk, ļoti interesē un, un ir interesanti apstīties, kā, kā tie jaunie spēlētāji pēc tam izjauks pēc pāris gadiem, kā viņi izstīsies vai nākamgad, jo, kad atkal tiks uzaicināt, tā kā cenšos darīt Latvijas labā, basīšu Latvijas basketbolu, censies ieguldīt atpakaļ Latvijas basketbolu. Man patīk pamācīt kaut kādas lietas, būt uz vietas vienkārši, lai viņi var redzēt, kā es strādāju. Tas arī, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai viņi man redz arī darbībā un redz, ka es viņiem palīdzu un runāju ar viņiem. Tā kā jā, tas viss process man patīk.